Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក រ ទី 28 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
រុស្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់នៅប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើទីកន្លែងផ្គត់ផ្គង់អាវុធរបស់ក្រុម Hezbollahបុគ្គលិករុស្ស៊ីមានសវត្ថិភាពក្រោយពីនាវាបុកគ្នាក្បែរសមុទ្រខ្មៅរបស់ទួរគីអាមេរិកនិយាយថាការបន្ថែមសម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីគឺចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ចំនួននៅប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតុលាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជបដើម្បីស៊ើបអង្កេតចំនួន6ខែទៀតបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតស្ដីពីការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី FBI និងរដ្ឋសភាស៊ើបអង្កេតពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងទំនាក់ទំនងលោកត្រាំជាមួយរុស្ស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសដទៃទៀតជៀសវាងវិធានការនានាដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទៅលើទីកន្លែងផ្គត់ផ្គង់អាវុធមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Damascus លោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានក្រំឡាំងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលឈានទៅដល់ការបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ដែលបានហាក់ហួរទៅដោយចំនួនរួចទៅហើយនេះលោក Peskov ក៏បាននិយាយថាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសស៊ីរីគួរតែត្រូវបានគោរពកន្លែងផ្គត់ផ្គង់អាវុធនេះត្រូវបានបើកដំណើរការដោយក្រុម Hezbollah លីបង់ក្រុមឧទាមស៊ីរីនិងប្រភពស៊ើបការសម្ងាត់របស់តំបន់នេះបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺសំដៅទៅលើអាវុធដែលបានដឹកជញ្ជូនពីអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈយន្តហោះយោធានិងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនអាវុធពីអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យក្រុម Hezbollah ដែលប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហេលីបានបញ្ចេញវោហារសាសប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយនិយាយថាការបន្ថែមសម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូគឺចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកស្រីហេលីបានថ្លែងទៅកាន់ដៃគូរបស់លោកស្រីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានសមាជិក15ប្រទេសថាអ្នកនិយាយថាយើងត្រូវដាក់សម្ពាធទៅលើរបបស៊ីរីប៉ុន្តែនេះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមប្រឹក្សានេះបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលលោក Steven O'Brien ប្រធានខាងជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងប្រាប់ពួកគេថាមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6និងសាលារៀនចំនួន3ត្រូវបានគេទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងខែនេះហើយអន្តរត្រូវបានគេដាក់នៅជុំវិញតំបន់ Ghouta ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសស៊ីរីដែលមនុស្សប្រមាណ400,000នាក់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកបុគ្គលិករុស្ស៊ី78នាក់នៅលើនាវាយោធាឈ្លបយូកាដែលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបុកគ្នាជាមួយនឹងនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងនៅក្បែរសមុទ្រខ្មៅរបស់ទួរគីគឺមានសុវត្ថិភាពនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីរបស់ទួរគីនិងរុស្ស៊ី ភ្នាក់ងារដឹកទំនិញ GAC របស់ទួគីបានឲ្យដឹងថានាវាលីមែនរបស់រុស្ស៊ីបានបុកជាមួយនឹងនាវាដឹកទំនិញ Yuzasif H ដែលមានដោតទង់ជាតិមួយពីប្រទេសតូហ្គោដែលជាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចនៅក្នុងស្ថានភាពចុះអាប់ក្រសួងការពារប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថានាវាលីមែនបានលិចនៅក្បែរទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបន្ទាប់ពីក្រុងនាវានោះបានធ្លាយបាតដោយសារតែបុកជាមួយនឹងនាវាដឹកទំនិញនោះឆ្មាំសមុទ្រទូគីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះនាវិករុស្ស៊ីចំនួន63នាក់ហើយនាវិក15នាក់ទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយបុគ្គលិករបស់នាវាដឹកទំនិញនោះបុគ្គលិករបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់ក្រោយមកត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យនាវាយោធារបស់ទូគីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីលោកប៊ីណាលីយីលឌីរីមបានសម្ដែងសេចក្តីសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះដៃគូរុស្ស៊ីនេះសារៈសំខាន់មួយដែលចេញពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងតំណាងរាជអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាការសង្កត់ធ្ងន់ជាថ្មីឡើងវិញទៅលើតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មនិងការទូតដើម្បីព្យាយាមនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យត្រឡប់មកប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចរចាគ្នាវិញខណៈទន្ទឹងរងចាំមើលការត្រឡប់មកពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញអ្នកវិភាគនិយាយថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រៀមនឹងគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះប៉ុណ្ណាគឺជាសំណួរដ៏ធំមួយក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកនិយាយថាយោធា2នាក់របស់អាមេរិកត្រូវបានសម្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការវាយឆ្មក់ទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងបន្ទាយរបស់ក្រុមនេះនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់យោធាអាមេរិកនិយាយថាកងកម្លាំងអាមេរិកកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានគេវាយប្រហារកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមបានបាញ់ប៉ូលីស2នាក់នៅលើកោះរីញូញៀនរបស់បារាំងខណៈដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមតាមចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់នោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរបុរសម្នាក់នោះនិងម្ដាយរបស់គេនៅទីបំផុតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីស្វែងរកនៅក្នុងអាគារផ្ទះល្វែងដែលពួកគេទាំងពីរនាក់រស់នៅជាមួយគ្នាប៉ូលីសបានរកឃើញអាវុធមួយចំនួននិងសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើស្រាម៉ូលូតូវនេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសបារាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោកអេនរីកេពេណាញៀនតូនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកចាស់ទីនត្រូដូបានបញ្ចូលលោកកុំឲ្យដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនឹងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅឯការិយាល័យប្រធានាធិបតី Oval Office ថាពួកគេស្នើឲ្យខ្ញុំចរចាឡើងវិញហើយខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំបានសម្រេចថានឹងបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA នេះទេហើយយើងនឹងចរចាគ្នា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដែលមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត1រូបត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនពីបទសូកប៉ាន់និងសមគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេបន្ត6ខែទៀតដើម្បីស៊ើបអង្កេតខណៈដែលអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជោបទាំង5រូបចំនួន6ខែទៀតដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតការសម្រេចនេះបណ្ដាលឲ្យរងការរិះគន់ពីអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលដែលអ្នកទាំង5ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស Martin Ennolsworth ប្រចាំឆ្នាំ2017អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីនៃសមាគមអាត6និងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាអតីតបុគ្គលិកនៃសមាគមអាត6អ្នកទាំង5ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសមគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាដែលបច្ចុប្បន្នក្លាយជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុសវិទ្យារ៉ាន់ឌីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថា តុលាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជបទាំង5រូបដើម្បីបន្តនីតិវិធីទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុលម្អិតនៃការសម្រេចរបស់តុលាការនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំង5ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអរិយ្យពេល1ឆ្នាំគត់គឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំមុនយោងតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងបទល្មើសឧក្រិដ្ឋអាចមានត្រឹមរយៈពេល18ខែប៉ុណ្ណោះនោះមានន័យថានេះជាការសម្រេចឃុំខ្លួនបន្តលើកចុងក្រោយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំង5ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេល1ឆ្នាំរួចមកហើយគណៈត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបណ្ដាចូលក្នុងឡានទ្រុងដើម្បីបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារវិញក្រុមមន្ត្រីអាត6ទាំងនោះនិយាយថាការបន្តឃុំខ្លួនពួកគេដោយគ្មានការស៊ើបអង្កេតគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ក្រុមមេធាវីការពារមន្ត្រីទាំង5រូបលើកឡើងថាចៅក្រមធៀមច័ន្ទពិសិដ្ឋបានសម្រេចបន្តនីតិវិធីឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់ពួកគេរយៈពេល6ខែទៀតដោយលើកមូលហេតុថាការស៊ើបសួរកំពុងបន្តសាក្សីមួយចំនួនមិនទាន់បានចូលបំភ្លឺនិងមូលហេតុក្រុងក៏ហៅសាក្សីផ្សេងទៀតមកបំភ្លឺទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីទាំងនោះលើកឡើងថាពួកគេមិនបានឃើញឈ្មោះរបស់សាក្សីដែលតុលាការក្រុងនឹងកោះហៅនោះទេលោកឡាវចន្ទធីមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីអាត6ទាំងនោះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីសាលសវនាការថាការបន្តនីតិវិធីឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកគឺជាការសម្រេចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់កូនក្តីលោកធ្ងន់ធ្ងរ
យើងអត់ចង់ឲ្យមានការពន្យារតទៀតទេយើងបានស្នើសុំហើយបាទហើយអ្វីដែលពន្យារតទៀតគឺប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិគាត់ធ្ងន់ធ្ងរទាំងការអ្វីដែលគាត់ឃុំខ្លួននៅទីនោះក៏មានការលំបាកណាគាត់ចាស់ចាស់ហើយ
ថ្មីថ្មីនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនផ្ដៃព្រាត់សម្រាប់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស Martin Ennals Award ប្រចាំឆ្នាំ2017ការផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងផ្ដល់ជូនចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបង្ហាញការប្រាជ្ញាចិត្តជ្រាលជ្រៅនិងមានភាពក្លាហានគណៈប្រជុំហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5អស់រយៈពេល1ឆ្នាំនិងសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនបន្ថែមរយៈពេល6ខែទៀតគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកទាំង5នឹងធ្វើឲ្យខាត់បងថាវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាតុលាការគួរពន្យារនីតិវិធីជំរះឬឲ្យពួកគេនៅក្រៅឃុំដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសបន្តការងារបម្រើដល់សង្គម
បើសិនជាគាត់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបានគាត់នឹងអាចបំពេញការងារក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺអាចជួយផ្នែកអភិវឌ្ឍលើសិទ្ធិមនុស្សនោះផ្នែកសម្រាប់ជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរប៉ុន្តែយើងកោតស្ដាយការឃុំខ្លួនបន្តរបស់គាត់នេះវាធ្វើឲ្យខាតបង់ច្រើនហើយនឹងមានការរិះគន់ជាបន្តទៀតពីសហគមន៍ជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ
កាលពីដើមខែមីនានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន78បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការយាយីតាមផ្លូវតុលាការនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានានាមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការវាយប្រហារលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានាពេលចុងក្រោយនេះគឺហាក់ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានគិតទុកយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរារាំងការបញ្ចេញសម្លេងជំទាស់នានាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងឈានចូលមកដល់ឆាប់ៗខាងមុខតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏ធ្លាប់បានហៅការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5នាក់ថាធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តផងដែរចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំង5គឺត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាហើយថាចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺមិនមែនជាការកាត់សេចក្តីតាមអំពើចិត្តនោះឡើយព្រឹត្តិការណ៍ភារកិច្ចធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនសិទ្ធិពលករមើលឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកមួយចំនួននៅប្រទេសថៃអាចប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការវិលត្រឡប់មកចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខដោយសារការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងពិបាកក្នុងការសុំច្បាប់ពីថៅកែរោងចក្រពួកគេសូមឲ្យមានអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពលករទាំងនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយល់ឃើញថាកិច្ចការនេះហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលធ្វើការងារបច្ចេកទេសនិងមិនមានការរៀបចំពិសេសណាមួយសម្រាប់ពួកគេខុសពីអ្នកបោះឆ្នោតដទៃទៀតទេ សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកហងពុទ្ធាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងពេលខាងមុខនេះមានការលើកឡើងនៅការព្រួយបារម្ភមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកតើខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានបានជួយសម្រួលឬក៏ចេញវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យបងប្អូនពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងហ្នឹងអាចមកចូលរួមបោះឆ្នោតបានទេបាទ
គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាស្ថាប័នអភិក្រិតហើយជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសដែលអនុវត្តតាមច្បាប់ក្នុងនោះច្បាប់ចែងតាំងពីដើមទីហើយថាពលករចំណាក់ស្រុកគឺអញ្ជើញត្រឡប់មកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសនេះច្បាប់ចែងថាឲ្យរៀបចំការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ក្នុងប្រទេសបាទអញ្ចឹងចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកអញ្ជើញមកចូលឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសលោកត្រូវអញ្ជើញត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសវិញដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតបា
ទហើយ
ឡើយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមានចាត់វិធានការពិសេសណាមួយដើម្បីទទួលឲ្យពលករអញ្ជើញមកដូចជាការរៀបចំសហ៊ុយសដាឬក៏ស្នើសុំឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកអីនោះទេបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពច្បាប់ដែលក៏ជាបត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់បាទ
បាទខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនឃើញថាលទ្ធភាពនៃការដែលគាត់មកចុះឈ្មោះកាលពីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគឺរយៈពេលយូរគាត់អាចឆ្លាស់គ្នាមកបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងធ្វើតែមួយថ្ងៃអញ្ចឹងពលករនៅរោងចក្រខ្លះមានរហូតដល់2000នាក់អញ្ចឹងបើឈប់ទាំងអស់អញ្ចឹងតើកែគេមិនឲ្យឈប់ទេអញ្ចឹងតើគួរតែរកវិធីណាដែលកោជបជួយសម្រួលឲ្យគាត់បានមកបោះឆ្នោតបើមិនអញ្ចឹងអាចនឹងបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
បាទជាការពិតពលករដែលរស់នៅប្រទេសក្រៅគឺត្រូវអនុលោមទៅលើច្បាប់ជាតិហ្នឹងច្បាប់នៃប្រទេសដែលគាត់កំពុងតែស្នាក់នៅនឹងធ្វើការផងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថាកោជបមិនមានលទ្ធភាពបង្កឫវិសាលភាពច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ប្រទេសផ្សេងនោះទេបាទ
ចុះក្នុងករណីដែលបងប្អូនគាត់អញ្ជើញមកបោះឆ្នោតខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់បានទៅចុះឈ្មោះនៅតាមខេត្តមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហ្នឹងទោះបីជាស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅដូចថានៅខាងស្វាយរៀងឬក៏ព្រៃវែងឬក៏កំពង់ធំក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ចុះឈ្មោះនៅតាមខេត្តតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសថៃបើសិនជាគាត់មកបោះឆ្នោតថ្ងៃហ្នឹងតើអាចនឹងមានជួបបាតុភិបដែលអ្នកស្រុកគាត់ហាមគាត់ថាអីខ្ញុំមិនដែលឃើញមុខអ្នកឯងនៅភូមិស្រុកនេះផងឥឡូវមកបោះឆ្នោតនៅឃុំខ្ញុំហើយហាមគាត់អញ្ចឹងតើអាចមានលទ្ធភាពនឹងទេហើយបើសិនជាមានលទ្ធភាពបែបហ្នឹងតើកូនចូលបននឹងជួយសម្រួលការងារដល់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អ្វីដែលជានិតិវិធីហើយតែមានឈ្មោះក្នុងនីតិបោះឆ្នោតគឺមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយបាទហើយបើសិនបើជួបនឹងហេតុការណ៍ដែលថាមានការរៀបរៀងដោយប្រការណាមួយនៅពេលដែលជាប្រវត្តិមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហើយត្រូវបានរៀបរៀងនោះគឺស្នើសុំតាក់ទងមកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពីព្រោះខាងកោះច្បងបានរៀបចំនៅលេខទូរស័ព្ទ call center ដើម្បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឧបសគ្គនៅក្នុងបោះឆ្នោតនោះអាចខលសួរទាំងការចម្លៃបោះឆ្នោតទីកន្លែងដែលខ្លួនត្រូវបោះឆ្នោតជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់កោះច្បងបានត្រៀមទុកជាមុននៅរឿងដែលគ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលជាប្រវត្តិលោកជួបការលំបាកណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍មួយថ្ងៃនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះជាថ្ងៃមមាញឹកអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឬក៏ពលករជាមកពីក្រៅប្រទេសចាសូមកុំចំណាយពេលទៅលើរឿងផ្សេងគឺព្យាយាមឈ្មោះទៅរកការចម្លៃបោះឆ្នោតឲ្យបានដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតចូលរួមក្នុងការព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះនៅខែបោះឆ្នោតបាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ដីពីការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថាលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតតាក់ទងពេលមានបញ្ហានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺលេខ1800 2017 បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមអញ្ជើញចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានរំខានដោយការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមសំណួរដែលស្ថាប័នពង្រឹងច្បាប់និងរដ្ឋសភាចង់បានចម្លើយនោះគឺតើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump មានការរួមគំនិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែរឬទេលោក Masoud Farivar នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាមន្ត្រីស៊ើបការកំពូលអាមេរិកផ្ដល់ភស្តុតាងដំបូងអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុន
យើងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ថាលោកប្រធានាធិបតី Putin បានបញ្ជាឲ្យមានផែនការមួយដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគោលបំណងនៃផែនការនេះគឺចង់ធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជំនឿសាធារណៈចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាថដល់លោកស្រី Clinton និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្លេងឆ្នោតនិងសក្តានុពលនៃការក្លាយខ្លួនជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីលោក Putin និងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក៏មានចំណូលចិត្តដល់ប្រកាសប្រជាមួយចំពោះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Trump
មានការចោទសួរច្រើនប៉ុន្តែមិនសូវមានចម្លើយទេនៅក្នុងរឿងអាស្រូវនយោបាយដ៏ធំក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើរដ្ឋធានី Washingtonក្រោយមកក៏មានការវិវត្តដ៏ស្មុគស្មាញដូចជាការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកត្រាំនិងការដករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងប្រធានគណៈកម្មាធិការចារកម្មចេញពីតំណែងហើយទីបំផុតទៅប្រធានភ្នាក់ងារ FBI បានប្រកាសជាសាធារណៈនៅព័ត៌មានដែលត្រូវបានមនុស្សទូទៅមានការមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនសប្តាហ៍ថាភ្នាក់ងារ FBI បានចាប់ផ្តើមស៊ើបអង្កេតលើករណីរុស្ស៊ីតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំមុន
I have been authorized by the Department of Justice to confirm
ខ្ញុំទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងារ FBI ជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដើម្បីស៊ើបការណ៍ទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016រួមទាំងការស៊ើបការណ៍ពីបណ្ដាញរវាងបុគ្គលនានាដែលទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump និងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី
នៅក្នុងបេសកកម្មប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ភ្នាក់ងារ FBI ចង់ដឹងថាតើមានឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយត្រូវបានប្រព្រឹត្តឬទេលោកត្រាំបានច្រានចោលនឹងចាត់ទុករឿងនេះជាការបោកបញ្ឆោតដោយថារឿងអាស្រូវពិតប្រាកដតាក់ទងនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាដែលបានលួចស៊ើបការលើរូបលោកនិងសហការីរបស់លោកកាលពីឆ្នាំមុន
ទាំងនេះជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายព័ត៌មានคล้ายคล้าย
ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតរឿងលោកត្រាំមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមមេធាវីកាន់រឿងក្តី Watergate លោក Richard Benvenista
It highlights the vulnerabilities of our democracy and other democracies throughout the world
វាបង្ហាញពីភាពងាយរងគ្រោះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនិងនៅក្នុងពិភពលោកដោយការជិះរែកតាមរយៈបច្ចេកទេសលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របំភ្លៃព័ត៌មាននិងការរំខានផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ហើយសមាជិកសភានិយាយថាពួកគេចង់បានការពិតទោះត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានក៏ដោយ
Let me just say that we can't say enough what the mission of the Senate committee
ខ្ញុំមិនពន្លឺទេពីបេសកកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិភិដែលពិនិត្យមើលរាល់សកម្មភាពដែលរុស្ស៊ីប្រហែលបានកែប្រែឬមានអធិបតេយ្យទៅលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រុមប្រឹក្សាស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់ប្រតិភិគឺគណៈកម្មាធិការមួយក្នុងចំណោម5ដែលត្រួតពិនិត្យករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីគណៈកម្មាធិការនេះផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីលោក David Nunes ប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះបានដកខ្លួនចេញពាក់កណ្ដាលទីដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទបញ្ចេញឯកសារសម្ងាត់ដើម្បីបានចម្លើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះចំនួន7រូបកំពុងតែត្រួតពិនិត្យឯកសារសម្ងាត់រាប់ពាន់ច្បាប់ក្នុងចំណោមសាកសួរយ៉ាងតិច20រូបគណៈកម្មាធិការគ្រងនឹងសម្ភាសលោក Jared Kushner ដែលជាកូនប្រសារនឹងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោក Trumpការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ធ្វើឡើងនៅក្នុងការិយាល័យ2នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសម្របសម្រួលការស៊ើបអង្កេតនេះ FBI ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរៀបចំក្រុមពិសេសនៅរដ្ឋធានី Washington FBI បដិសេធមិនឆ្លើយនៅពេលដែល VOA តាក់ទងទៅកាលពីខែមុនគេបានសួរលោក Comey ថាតើជាទូទៅគេត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងបែបនេះ
There is no usually
វាមិនមែនជារឿងទូទៅទេសំណួរនេះពិបាកឆ្លើយណាស់
ប៉ុន្តែលោក Benvenista បានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតនេះអាចមានផ្លែផ្កានៅឆ្នាំក្រោយ
Depends upon level of cooperation of cooperating witnesses
វាពឹងផ្អែកទៅលើកម្រិតនៃការសហប្រតិបត្តិការរបស់សាក្សី ព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកដែលចាប់បានដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ដល់អ្នកស៊ើបអង្កេតវាច្បាស់ណាស់ថាការនេះនឹងត្រូវការពេលវេលាលើសពី2-3ខែ
ផ្ទុយទៅវិញការស៊ើបអង្កេតករណី Watergate នៅដើមទសវត្ស1970ចំណាយអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយការស៊ើបអង្កេតករណីរឿងអាស្រូវនយោបាយនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហៅកាត់ថា Iran Contra ចំណាយអស់រយៈពេល4ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
នៅថ្ងៃជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានទទួលយកប្រាក់ជាង $500,000ពីប្រទេសទូគីនិងប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារពីប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេព្រមានកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីឧត្តមស្នងយោធាថាមិនអោយទទួលយកប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសនោះទេនេះបើយោងតាមឯកសារថ្មីមួយលោកសមាជិកសភាអេឡៃចាឃូមីងសដែលជាមន្ត្រីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពូលនៃគណៈកម្មាធិការខ្លមើលការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់សភាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈលោកចែកចាយឯកសារអំពីលោក Flynn ថាយើងគ្មានភស្តុតាងដែលថាលោក Flynn ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋមន្ត្រីយោធានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់យើងឲ្យទទួលយកប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលជាការមួយតម្រូវដោយច្បាប់នោះឡើយសន្ទូសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានហៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាមានសេរីភាពបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែសន្ទូសដូចគ្នានេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនេះលេខ139ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង180ចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលហាក់ហួរទៅដោយសង្គ្រាមហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ120អ្នកកសែតប៉ាគីស្ថានជាច្រើនបញ្យល់ថាមូលហេតុគឺថាពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លើបញ្ហាមួយចំនួនប៉ុន្តែបញ្ហាផ្សេងទៀតត្រូវបានហាមឃាត់អញ្ញាធនឌីសង្ឃឹមថាការដាក់កំហិតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរប៉ែកខាងឥណ្ឌានឹងជួយទប់ស្កាត់ការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនិងអំពើហិង្សាដែលកាន់តែរីករាលដាលនៅក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្តែអ្នកអង្កេតការនិយាយថាបទបញ្ជាចុងក្រោយបំផុតនេះនឹងបញ្ជួយអ្វីបានច្រើនទៅលើការបញ្ឈប់ការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់ហិម៉ាឡៃដែលមានការប្រទូសរាយដាក់គ្នានោះឡើយប៉ូលីសទីក្រុងឡុងបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ពីបទសង្ស័យភេរវកម្មចំពោះការកាន់អាវុធនៅក្បែរសភារបស់អង់គ្លេសនិងវិមានរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរីសាមេប៉ូលីសបាននិយាយថាគេបានរកឃើញកបិតមួយប៉ុន្តែគ្មានការគំរាមកំហែងដល់សវត្ថិភាពសាធារណៈនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើប្រទេសហុងគ្រីជំវិញច្បាប់ថ្មីមួយដែលអាចបង្ខំឲ្យបិទសកលវិទ្យាល័យមួយដែលជារបស់បរទេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.